คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในยุคที่เศรษฐกิจออสเตรเลียอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพงรัฐบาลพยายามหามาตรการช่วยเหลือให้กับประชาชนการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลออสเตรเลียนำมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่ลูกจ้างอาจยินดีกับเงินที่เพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันก็มีคำถามว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับบรรดาธุรกิจขนาดเล็กหรือไม่และรัฐบาลควรช่วยเหลือธุรกิจ SME อย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปฟังความเห็นของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคนไทยว่าพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไรและมีวิธีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ดร.วรรณิวัฒน์ปันสวงศ์อาจารย์ประจำคณะ Entrepreneurship และ Innovation จาก University of South Australia จะมาวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจออสเตรเลียในปัจจุบันพร้อมกับให้ความเห็นเกี่ยวกับทางรอดของธุรกิจ SME ในออสเตรเลียดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อธิดาชนกบอลด็อกนะคะจาก WA ค่ะ
ค่ะตอนนี้คุณธิดาทำธุรกิจอะไรอะคะ
ตอนนี้เรารันcleaning business แล้วก็ mowing and maintenance ค่ะ clean house แล้วก็ตัดหญ้าดูแลสวนอย่างเงี้ยค่ะ
ในธุรกิจนี้มีลูกน้องประมาณกี่คนคะ
ตอนนี้เรามีอยู่ถ้าในส่วนของ cleaning เองเนี่ยมีอยู่ประมาณ7คนแล้วก็ถ้าตัดหญ้าแล้วก็ดูแลรักษาสวนตอนนี้มีอยู่4คนค่ะรวมแล้ว11คนแอดมินอีก1คนเป็น12
ในสถานการณ์ที่ค่าครองชีพในออสเตรเลียนะคะก็แพงขึ้นเนาะกระทบธุรกิจของเรายังไงบ้างคะ
หนึ่งเลย booking หายไปเยอะเลยประมาณถ้าไม่ใช่ช่วง school holiday เนี่ยหายเกิน 70% บางช่วงที่มีตอนที่ประกาศดอกเบี้ยบ้านขึ้นปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็มี cancel เหมือนกันคนที่เคย book เวลาเขาก็ cancel เขาก็บอกว่าเออ circumstance เขา change เขาทำไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แม้แต่ว่าพวก residential clean อย่างเงี้ยก็มี cancel เหมือนกันที่บอกว่าเออเขาต้องควบคุมค่าใช้จ่ายค่า cost มันก็ขึ้นด้วยแหละเพราะว่าของเราค่าลูกน้องเราขึ้นอย่างเงี้ยลูกน้องของซัพพลายเออร์ก็ขึ้นเหมือนกันพวกค่าของค่าน้ำมันรถแม้แต่กระทั่งพวกค่าสินค้าค่าเคมีวัตถุดิบที่เอามาทำความสะอาดเนี้ยค่ะก็ขึ้น
แล้วการที่รัฐก็เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำไปด้วยเนี่ยลูกน้องก็อาจจะรู้สึกว่าคนที่เป็น employee คนที่เป็นลูกน้องก็รู้สึกดีใจนะคะแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการของเจ้าของธุรกิจล่ะคะมันเป็นยังไงแล้วก็กระทบยังไงบ้าง
พูดถึงของเราเนี่ยเรามีลูกน้อง7คนเนี่ยค่ะถ้าเป็นเรื่อง cleaning ใช่ไหมน้องคนนึงทำงาน6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงต่อวันถึงแม้ว่าจะขึ้นแค่ชั่วโมงละ2ดอลลาร์อย่างเงี้ย7/2 14คูณไปอีก8ชั่วโมงก็วันนึงก็ขึ้นกับ100เหรียญอะค่าลูกน้องที่แบบว่าที่เราต้องจ่ายต่อวันเพิ่มขึ้นนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของค่าแรงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างเงี้ยขึ้นแบบ 150% 200% 250% อันนี้ก็ถือว่าหนักมากอยู่เหมือนกันแหละ
ในการที่เจ้าของธุรกิจต้องแบกรับส่วนต่างของค่าแรงด้วยค่าของต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยค่ะกำไรลดลงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันกระทบกับความอยู่รอดของธุรกิจของเรายังไงประมาณไหน
ธุรกิจเราเองอะค่ะธุรกิจ cleaning เองเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าขาดทุนแต่ว่าตัวกำไรที่เลี้ยงดูอยู่รอดเนี่ยมันก็น้อยลงไปเยอะมากๆอย่างปีนี้โบนัสลูกน้องก็ต้องลดลงเพราะว่าเราได้กำไรลดลงมันยังไม่ถึงกับว่าขาดทุนหรือว่าเข้าเนื้อเพราะว่าเราก็พยายามหาทางคุยกับลูกค้าเราเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็น Airbnb มันก็มีเยอะเลยที่เป็นแบบเต็ม day turnover อย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามคุยกับเขาว่าขอได้ไหมขอไม่ให้มีเซ็นเดอร์เทิร์นโอเวอร์ในช่วงวันเสาร์หรืออาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะแต่เลิกเพราะว่าเราเองอ่ะก็ไม่อยากขึ้นค่าบริการกับลูกค้าแต่ว่าเราเองก็ไม่อยากเข้าเนื้อเหมือนกัน
ในแกปแบบนี้นะคะมันก็ต้องหาวิธีที่จะต่อรองนะคะต้องปรับตัวมีวิธีปรับตัวยังไงคะในธุรกิจของเราคะคุณธิดา
อย่างแรกเลยเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือกลูกน้องที่มีประสบการณ์ไม่จำเป็นจะต้องแบบ professional แต่ว่าอย่างน้อยมีประสบการณ์อย่างน้อยรู้เรื่องของการจัดเตียงการทำ hospital corner หรือ extension to detail อย่างเงี้ยค่ะคือลูกน้องจะรู้ว่าก่อนที่เขาจะ lease house เนี่ยมันจะต้องดูสวยงามตรงเนี้ยมันจะช่วยลดชั่วโมงของการเทรนนิ่งไปได้คือถ้าเราเทรนบ่อยๆอ่ะมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
ในการที่เราอยู่ตรงกลางนะคะคุณธิดาทางฝั่งของลูกจ้างเนาะก็เงินเดือนขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้รองรับกับค่าครองชีพที่มันเพิ่มขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งลูกค้าที่เราจะขึ้นค่าบริการมากขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็อาจจะไม่มีกำลังที่จะจ่ายเราในฐานะที่เป็นธุรกิจที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยากจะฝากบอกอะไรกับ small business owners คนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียที่อยู่ในเรือลำเดียวกันกับเราบ้างไหมคะว่าควรจะทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
อย่างนี้ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะแล้วก็พยายามมองหาตรงไหนที่สามารถลดต้นทุนได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องอดทนอ่ะพูดได้อย่างเดียวต้องอดทนออสเตรเลียเป็นประเทศที่อยู่ยากออสเตรเลียเนี่ยถ้าเทียบกับค่าเงินในไทยใช่ปะคะมันอยู่ที่ประมาณ24บาทมันเหมือนกับว่าได้เงินเยอะแต่ว่าค่าครองชีพตรงเนี้ยค่าเช่าที่ขึ้นตลอดเวลาทุก6เดือนอะค่าเช่าบ้านค่าครองชีพค่าน้ำมันเราจะต้องประหยัดอดออมจริงๆอะ
ชื่ออุ้มนะครับเป็นเจ้าของร้านไทยอยู่เซาท์ออสเตรเลียครับ
อัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราได้รับผลกระทบยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่เราเปิดร้านใหม่ๆจนมาถึงตอนนี้ค่ะ
ผลกระทบก็หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันปรับราคาขึ้นหมดเลยข้าวของทุกอย่างบิลต่างๆก็ปรับขึ้นครับค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สปรับขึ้นค่าไฟนี่ปรับขึ้นหลายรอบแล้วครับตั้งแต่ช่วงโควิดซามาแล้วก็อินเกรเดียนบางอย่างเนี่ยปรับขึ้น 2-3 เท่าครับเยอะมากได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยก็จะเป็นค่าบิลต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงค่าอินเกรเดียนทุกอย่างด้วยในขณะเดียวกันที่ทางร้านอาหารเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับราคาขึ้นได้เยอะตามผลกระทบที่ได้รับครับ
กำลังจะถามอยู่พอดีเลยค่ะว่าเวลาเราขายอาหารในเมนูของเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถปรับขึ้นได้เยอะใช่ไหมคะเพราะลูกค้าเขาก็จะไม่มีกำลังจะจ่ายถ้าเรา
จริงใช่ครับใช่เพราะว่าทุกวันนี้สังเกตได้เลยว่าลูกค้าเขาระมัดระวังในการใช้จ่ายรวมถึงการมาทานอาหารในร้านด้วยครับเขาก็จะคิดถึงความคุ้มค่าไหมที่เขาจะจ่ายในราคานี้จริงๆมันก็ขึ้นได้ครับหลายๆร้านก็ขึ้นแต่ว่าต้องมีความมั่นใจว่าขึ้นแล้วอ่ะลูกค้าจะยังกลับมาทานอาหารที่ร้านอยู
่ก็ยังมีเรื่องที่ทับถมเข้ามาอีกเรื่องนึงก็คือค่าแรงที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลเพิ่มขึ้นให้คนทำงานก็รู้สึกว่าดีใจแหละค่ะแต่ว่าในมุมของเจ้าของธุรกิจล่ะคะมันเป็นยังไงบ้าง
ไม่รู้ว่าเจ้าของร้านคนอื่นๆเขาจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมอ่ะผมโอเคนะเพราะว่าอย่างน้องที่ร้านอ่ะเอาจริงๆอ่ะผมจ่ายให้เกินค่าแรงขั้นต่ำตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยไม่ได้กระทบมากซึ่งเป็นส่วนที่ร้านจะต้องดูแลน้องๆอยู่แล้วครับแต่ที่มันกระทบจริงๆก็คือค่าของค่าบิลทุกอย่างที่ปรับขึ้น
ค่ะ
ครับ
ก็หมายความว่ากำไรของเราในส่วนนี้ก็มันก็ลดลงด้วย
ลดลงเยอะครับลดลงเยอะเพราะว่าผมเปิดร้านมาแล้วครั้งหนึ่งตอนอยู่นิวเซาท์เวลครับผมเปิดตอนก่อนโควิดอ่ะมันกำไรมันเหลือเยอะกว่านี้เยอะครับตอนนี้มันเหลือแบบน้อยลงก็คือไม่ได้หวังอะไรเยอะขอให้แบบธุรกิจของเราเนี่ยที่เป็นร้านเล็กๆเนี่ยคือไปรอดมีเงินเดือนจ่ายตัวเองมีเงินเดือนจ่ายน้องๆไม่ได้แบบเอาเงินเซฟติ้งมาใช้อะไรเงี้ยครับก็โอเคแล้วทุกวันนี้ครับ
ค่ะคุณอุ้มคะขอถามนิดนึงในฐานะที่เป็นคนวงในเนาะในการทำธุรกิจร้านอาหารไทยตอนนี้ยิ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ภาวะเงินเฟ้อทุกอย่างคือมันต้องรัดเข็มขัดการที่จะเปิดร้านอาหารไทยใหม่ร้านหนึ่งมันยากเย็นแค่ไหนคะ
เอาจริงๆอ่ะการคนเราการที่จะคิดทำธุรกิจมันก็ต้องอยากได้กำไรนะครับใช่ไหมอยากได้กำไรแล้วทีเนี้ยในสถานการณ์ทุกวันเนี้ยคืออะไรมันก็แพงหมดโน่นนี่นั่นมันยากที่จะเหลือกำไรเพียงพอที่จะมาจ่ายค่าแรงพนักงานค่าบิลต่างๆไหนจะค่าเสื่อมค่าequipment ต่างๆในร้านในครัวเอ่ยที่มันจะเสียปัญหาที่เราไม่คาดคิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายครับค่าช่างก็แพงอะไรเงี้ยครับ
ค่ะนอกจากว่าวิ่งด้วยตัวเองเป็นส่วน นึงแล้วของการปรับตัวในการอยู่รอดของธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะค
ุ
ณอุ้มมีวิธีการปรับตัวอย่างอื่นอีกไหม
ผมก็พยายามอยู่พวกน้ำไฟก็พยายามแบบเหมือนช่วยจับตาพวกน้องๆบางทีแบบเปิดน้ำทิ้งไว้แบบไม่มีออเดอร์แล้วอะไรเงี้ยผมก็จะมันช่วยได้นิดหน่อยแล้วก็พยายามดีลกับซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าเพื่อที่จะต่อรองครับเพื่อที่จะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นว่าเออเจ้านี้เขาให้ชั้นเท่านี้นะโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับซัพพลายเขาก็ต้องดิ้นเหมือนกันครับเพื่อที่จะหาลูกค้าเพิ่มครับเพราะว่าซื้อจำนวนเยอะๆครับยกลังทีละ5ลัง10ลังอะไรเงี้ยครับ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ผมชื่อวันนิวัฒน์นะครับวันนิวัฒน์พันธุ์สุวงศ์นะครับเป็น lecturer in entrepreneurship and innovation นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับที่ UniSA มาได้3ปีกว่าแล้วครับสภาพเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ของทุกประเทศรวมทั้งออสเตรเลียด้วยนะครับก็มีการชะลอตัวลงนะครับก็คือเกิดขึ้นจากผลกระทบทางด้านของโควิดนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้าน migration นะครับของออสเตรเลียเองที่ค่อนข้างจะยืนพื้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก expertise แล้วก็ในเรื่องของแรงงาน skilled labor นะครับที่จะต้องมีการนำเข้าบุคคลเหล่านี้เพื่อมาช่วยทำให้เศรษฐกิจเติบโตไปได้นะครับหรือว่ามีการพัฒนาในเรื่องการสร้างมูลค่าใหม่จากการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเม็ดเงินใหม่ๆนะครับให้กับให้กับประเทศออสเตรเลียนะครับเรามาดูในเรื่องของตัว GDP ในปีนี้นะครับที่ปีนี้ค่อนข้างโตช้านะครับกับประมาณกลางปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ตัว GDP เองเนี่ยโตขึ้นประมาณ 1.5% นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำที่สุดนะครับในรอบหลายๆปีถ้าไม่นับในส่วนของที่เป็นช่วงโควิดแต่ปีนี้ตอนถึงกลางปีปลายปีมาถึงตอนควอเตอร์สามเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ 1.5% ซึ่งก็ยังถือว่าค่อนข้างชะลอตัวนะครับเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับการบริโภคของคนในประเทศที่ลดลงก็อาจจะเป็นในเรื่องของมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาด้วยในเรื่องของภาษีนะครับที่ยังไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือบรรเทานะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนหรือของประชากรเนี่ยเป็นรูปธรรมมากนักนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับจากต้นทุนสูงกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกเองเรื่องของโควิดเองที่เพิ่งจะซบเซาไปในเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับในเรื่องของตลาดยุโรปและเอเชียต่างๆที่มีเรื่องของสงครามนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ทำให้การซื้อขายในต่างประเทศที่ชะลอตัวลงด้วยนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจมันเลยซบเซาครับช่วงนี้ครับ
ค่ะคำถามแบบชาวบ้านเลยค่ะว่าอย
่
างที่ RBA นะคะหรือว่ารัฐบาลพยายามที่จะทำก็ดีโดยการที่ดึงเงินเฟ้อให้ลดลงอันนี้คือมาตรการหนึ่งแล้วการที่ GDP ลดลงคนไม่ใช้จ่ายมากขึ้นเก็บเงินมากขึ้นเนี่ยค่ะมันมีแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้อมันจะลดลงอยู่ในระดับใกล้ปกติไหมคะในเร็ววันนี้
ครับอันนี้น่าสนใจมากจริงๆก็มีมาตรการ deflation ออกมาจริงๆนะครับอย่างที่ทราบล่าสุดก็พยายามจะ control ในเรื่องของเงินเฟ้อที่ขึ้นไปถึงประมาณ 6-7% นะครับในปีที่ผ่านมาก็ยังเห็นว่าตอนนี้ระดับ saving ของในภาคครัวเรือนเองยังอยู่ในระดับที่คงที่คือคนก็เป็นสัญญาณว่าคนยังไม่ได้กล้าที่จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับยังคงชะลอตัวในส่วนนั้นแล้วก็พยายามจะเก็บเงินสดเก็บ saving ไว้กับตัวนะครับการลดตามมาตรการเงินเฟ้อลงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเหมือนว่ารัฐบาลพยายามจะดันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ลดเงินเฟ้อลงเนี่ยก็อาจจะมีผลดีในเรื่องของการทำให้ค่าของชีพมาถูกลงแต่ในลักษณะเดียวกันก็ต้องกลับไปถามที่สังภาพในอินดัสทรีอุตสาหกรรมผู้ประกอบการทั้งหลายว่าในเมื่ออัตราเงินเฟ้อที่มันลดลงแล้วเนี่ยนะครับสินค้าหรือต้นทุนของสินค้าต่างๆเนี่ยมันควรจะคงที่หรือลดลงนะครับตามสภาพการของนโยบายที่พยายามรักษาหรือชะลอภาวะเงินเฟ้อนะครับมันลดลงจริงหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เรายังเห็นว่าค่าของชีพหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ในระดับเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีมาตรการพยายามลดเงินเฟ้อลงแต่ว่า price index แต่ชนีของราคาต่างๆนะครับต้นทุนของสินค้าต่างๆนี่มันขายก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นคนก็ยังมี perception มีมุมมองที่ว่าสินค้าที่อย่างมันก็ยังแพงอยู่ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมันจะลดลงแต่ว่าความสามารถในการใช้จ่ายมันก็จะไม่ได้แตกต่างไปเลยมากนักเนี่ยครับก็จะต้องเป็นคำถามกับประเทศรัฐบาลว่าณขณะนี้ตัวธุรกิจเองนะว่าขายราคาสินค้าแพงเนี่ยก็มีหลายธุรกิจที่ต้องพยายามเอาตัวเองให้รอดนะครับก็ต้องควักเงินส่วนเซฟิ่งหรือเงินส่วนตัวมาใช้แล้วนะครับเพื่อจะประคองธุรกิจหรือบางธุรกิจก็ตัดสินใจต้องปิดตัวลงเพราะว่ายอดขายหรือรายได้เนี่ยไม่ได้อย่างที่ต้องการมากนักเนี่ยครับเพราะคนก็ไม่ใช้จ่ายด้วยนะครับก็อาจจะต้องกลับไปตั้งคำถามในรัฐบาลว่าตอนนี้ในเมื่อเศรษฐกิจแบบนี้ถึงแม้ว่าจะลดอัตราเงินเฟ้อลงมีนโยบายในการกระตุ้นทางด้านภาษีแต่ว่าความเป็นรูปธรรมหรือความเอิร์เกนความอิมมีเดียต ความทันทีทันใดของนโยบายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจได้เร็วมากน้อยหรือเพียงพอหรือเปล่านะครับผมอาจจะต้องมีมาตรการอย่างเช่นเรื่องของการซับซิดี้หรือเปล่าเรื่องของการให้เงินทดแทนในส่วนบางส่วนโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นเรื่องของสินค้าเกษตรกรรมต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะครับมันก็ทำให้ภาคทุกภาคส่วนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ต้นทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วยครับคุณแอนเราต้องมาดูว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นรูปธรรมให้เห็นจริงได้เมื่อไหร่อย่างเช่นเรื่องของ tax incentive ที่เราพูดถึงเรื่องของลดการ tax bracket ต่างๆที่ได้โปรโมทมาแต่ปีแล้วแต่ปีนั้นยังไม่เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับก็ยังเท่าเดิมนะครับก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่เท่าเดิมถึงเพิ่มขึ้นอีกครั้งของผมเองเนี่ยปีนี้ก็เงินรายได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ภาษีปีนี้กับไม่ได้คืนเลยแล้วก็ต้องมีจ่ายเพิ่มเติมอีกครั้งเนี่ยครับ
การที่เพิ่มรายได้ขั้นต่ำของลูกจ้างเนี่ยค่ะกระทบกับภาคธุรกิจไหนมากที่สุดคะ
แน่นอนเลยครับก็เป็นภาคธุรกิจที่ใช้ในเรื่องของ labor intensive ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นเลยคือเรื่องของ accommodation กับ food นี่แน่นอนร้านอาหารได้รับผลกระทบหลายเปอร์เซ็นต์นะครับจากค่าจ้างเพราะว่าใช้คนเป็นตัวขับเคลื่อนค่อนข้างเยอะแล้วบวกกับต้นทุนของสินค้าหรือวัตถุดิบที่สูงขึ้นด้วยธุรกิจภาคบริการภาคอาหารนะครับในเรื่องของร้านอาหารหรือการให้บริการแต่ในเรื่องของโภชนาการต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของ accommodation การให้บริการทางด้านที่พักนะครับโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์หรืออะไรต่างๆครับที่ต้องใช้คนนะครับในเรื่องของการออเปเรตทั้งหลายมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของไฟแนนซ์เองด้วยนะครับยังฝ่ายในส่วนของโฮเซลเหมือนกันนะครับที่จะต้องใช้คนนะครับเคลื่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่าจ้างที่สูงขึ้นนะครับส่งผลกระทบนะครับต่อธุรกิจเหล่านี้อุตสาหกรรมเหล่านี้ค่อนข้างมากครับคนนี้เศรษฐกิจของออสเตรเลียเนี่ยขับเคลื่อนหลายๆส่วนนะครับเคลื่อนด้วยแรงงานนะครับสกิลเลเบอร์ก็ต้องจ่ายเยอะครับเพราะฉะนั้นหลายธุรกิจก็ได้รับผลกระทบสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจำนวนของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่เข้ามาเป็นวิสิเตอร์หรือเข้ามาอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันน้อยลงนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ immigration migration law นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบค่าอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นในระยะยาวอีกซ้ำเพราะว่าเรื่องของปริมาณ supply labor supply ที่อยู่ในตลาดนะครับมันน้อยนะครับแล้วก็คนที่เป็น skilled labor ที่อยู่เนี่ยก็พอมีประสบการณ์มากขึ้นก็ย่อมที่จะคาดหวังในเรื่องของผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับ
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนะคะ small business owners ที่พูดคุยกันในพอดคาสต์ชุดนี้ด้วยเนี่ยค่ะก็มีการประสบปัญหาคล้ายๆกันทั้งจะต้องแบกรับค่าใช้จ่าย2ทางเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างของลูกจ้างนะคะแล้วก็ต้นทุนคอสต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยอาจารย์มองประเด็นนี้ว่าธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่รอดไหมในสถานการณ์แบบนี้ในออสเตรเลียค่ะ
ต้องเรียนตามตรงว่าท่านมองมุมทางวิชาการก็ถือว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับต้องได้รับความช่วยเหลือให้มากขึ้นก็อาจจะต้องทำค่อนข้างทันทีทันใดด้วยนะครับอย่างที่เรียนงานไปตอนแรกว่าตอนนี้ธุรกิจเองหลายธุรกิจที่แม้แต่ดำเนินธุรกิจไปได้เนี่ยก็ต้องเริ่มควักเงินออกมาจากกระเป๋าตัวเองแล้วนะครับเพื่อจะต่อสายป่านให้มันยาวนะครับเพื่อชดเชยรายได้ที่อาจจะหายไปหรือต้นทุนต่างๆที่มันสูงขึ้นนะครับธุรกิจหน่อยไม่ต้องพูดถึงนะครับก็จะรับปัญหาผลกระทบค่อนข้างมากเราจะเห็นเลยถ้าตามเหมือนชาวบ้านทั่วไปเราเดินออกไปหลายๆพื้นที่ที่เป็น commercial area น่าจะตัวตรงฝั่ง CBD เองของเมลเบิร์นเองนะครับก็จะมีหลายๆร้านที่ได้เห็นว่าติดตัวลงเนื่องด้วยรายรับกับรายจ่ายที่มันไม่สมดุลกันนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างนะครับมีแนวโน้มว่าธุรกิจ SME นะครับปัญหามากผมขอหยิบยืมนะครับในเรื่องของบทความล่าสุดที่เขียนโดย Professor Clarence William ซึ่งอยู่ที่ศูนย์ Australian Center for Business Growth ที่อยู่ใน SA นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านของ SME ผู้ประกอบการเองมาแล้ว20ปีนะครับ Professor ท่านนี้ท่านก็บอกเลยว่าตอนนี้ SME จำนวนมากนะครับกำลังประสบปัญหาเรื่องของวิกฤตนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจในช่วงFinancial Year ปีนี้นะครับเขาได้ไปทำเซอร์เวย์มาล่าสุดนะครับว่า 85% ของเจ้าของธุรกิจตอนนี้กำลังมองเห็นอนาคตตัวเองแล้วว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าเพราะตอนนี้รู้สึกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยกำไรของธุรกิจนะครับ SME ที่ทำกันอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคบริการตกลงถึง 40% ซึ่งตอนนี้มาถึงกลางปีละถ้าไม่สามารถที่จะพิกอัพตรงนี้ได้เนี่ยแน่นอนว่าจะเกิดหนี้ที่สะสมมากขึ้นนะครับราคาเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะเริ่มมีปัญหามากขึ้นละแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนของธุรกิจที่ยังเพิ่มต่อเนื่องเรื่อยๆแม้ว่าดูนะน้องว่าจะลดลงอย่างที่คุณอันบอกว่ามีเรื่องของ deflation policy เรื่องของต้นทุนต่างๆที่ยังชะลอตัวลงมีบางอย่างที่สามารถก จะลดลงได้บ้างนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยต้นทุนสูงขึ้น 1.7% นะครับตอนนี้ปีนี้ก็ลดลงนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากนักนะครับสำหรับธุรกิจรายย่อยโดยเฉพาะธุรกิจที่อาจจะต้องใช้เรื่องของพลังงานนะครับที่จะมีค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนทางด้านนี้ค่อนข้างสูงแล้วก็ค่าไฟฟ้าเองนะครับที่ยังเป็นตัวสัญญาณว่าอาจจะทำให้ธุรกิจเนี่ยได้รับแบกรับหนี้สินที่มากเกินไปนะครับ
ในการที่ SME จะปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้นะคะจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างคะ
สิ่งที่สำคัญก็คือต้องพยายามนำเสนอนะครับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วเนี่ยในมุมมองที่อาจจะสร้างแบรนด์สำหรับลูกค้ามากขึ้นคือลูกค้าอาจจะได้จ่ายเงินเท่าเดิมนะครับแบรนด์ที่ลูกค้าได้มาเนี่ย SME ต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถ้าเป็น added value ที่ให้ลูกค้าได้ perceive มากขึ้นเนี่ยเราทำให้ลูกค้ายังมี willing ที่จะจ่ายเงินอยู่เนี่ยตัวนี้อาจจะทำให้การ pick up รายได้ของ SME เนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับสองก็พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นนี่คือสำคัญเลยนะครับมันทางโปรเฟสเซอร์ก็บอกมาเหมือนกันว่าจะต้องพิกอัพค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอันไหนตัดได้ต้องตัดออกนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ available อยู่ก็มีเทคโนโลยีที่ต้นทุนไม่สูงมากนักแต่จะมีผลที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของ operation ในการใช้แรงงานคนที่น้อยลงลดต้นทุนในการ operate ในการ operate บางส่วนให้ได้ลดลงอย่างในนัยสำคัญนะครับในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ SME ต้องเริ่มคิดแล้วนะครับจะไปยืนขึ้นไปกับเรื่องของskill labor นะครับจ่ายค่าจ้างที่สูงขึ้นต่อไปตลอดเนี่ยคงไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพยายามลดการสร้างหนี้นะครับช่วงนี้พยายามไม่มีการกู้ยืมที่มากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่เราทราบก็คืออัตราดอกเบี้ยก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับตอนนี้ในส่วนของการมองในเรื่องของกำไรระยะยาวนะครับว่าตอนนี้มีการที่ต้องใช้เงินของตัวเองมากขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการวางแผนหรือกลยุทธ์ที่ว่าในการที่จะพิกัพกำไรเพื่อจะให้กลับไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมให้ไปใกล้เคียงกับก่อนที่ช่วงเศรษฐกิจจะซบเซาขนาดนี้ครับจะทำได้ยังไงบ้างครับ
ฟังเรื่องสถานการณ์ลำบากมาก็ค่อนข้างนานแล้วนะคะเราจะมาถามเรื่องความหวังกันบ้างค่ะอาจารย์ในความหวังที่เศรษฐกิจของออสเตรเลียจะพิกอัพนะคะจะฟื้นตัวขึ้นเนี่ยจะมีโอกาสไหมแล้วก็เมื่อไหร่ที่มันจะเป็นไปในแนวทางนั้นคะ
เราค่อนข้างเชื่อมั่นกับนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการพยายามมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างที่บอกตอนนี้มันเรื่องของ global economic crisis นะครับที่หลายประเทศกำลังประสบปัญหาเดียวกันนะครับแล้วในเรื่องของปัจจัยภายนอกบอกคือในเรื่องของของข้ามเองการเมืองเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องได้ผลประโยชน์มากกว่านะครับประเทศคู่แข่งทั้งหลายนะครับแน่นอนว่ารัฐบาลนโยบายเลยนะครับที่จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้คนเนี่ยออกมา spending นะครับใช้เงินให้มากขึ้นนะครับรัฐบาลเองมีการทำpublic investment กับ government investment การลงทุนในภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อกระตุ้นทำให้เกิดการจ้างงานและเกิดการใช้จ่ายเงินของผู้ของแรงงานนะครับก็ทำอย่างนั้นอยู่แต่ว่าตอนช่วงปีนี้เองเนี่ย investment ของตัวกัปตันเองก็ยังลดลงนะครับค่อนข้างลดลงนิดหน่อยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณที่รู้สึกว่าคนน่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูชะลอตัวนะครับคนก็เลยไม่ค่อยอยากใช้จ่ายเงินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความช่วยเหลือต่อรัฐบาลที่ต้องมีมาตรการทางด้านที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการพิทักษ์ต้นทุนเหล่านี้ในเรื่องของ tax เองที่อาจจะต้องช่วยเหลือ tax incentive subsidy ในภาคส่วนอย่างเช่นเกษตรกรรมพอจะมีให้ดีขึ้นมากมายก็ช่วยแบกรับต้นทุนราคาที่จ่ายที่เพิ่มขึ้นของภาคประชาชนภาคธุรกิจเอกชนเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการทำ investment government investment เองที่ช่วยกระตุ้นทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนไหลในระบบเองนะครับก็จะช่วยตัวทำให้ตัวเราเนี่ยพิกอัพให้ตัว GDP นะครับแล้วก็การใช้จ่ายของประชาชนในประเทศเพิ่มมากขึ้นครับคุณแอน
ขอบคุณมากค่ะอาจารย
์ครับ
ผ่านไปเป็นรายงานเรื่องการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำกระทบกับธุรกิจขนาดเล็กในออสเตรเลียอย่างไรชยดาพาวเอสเปสไทยรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหม ฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ